ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า1ปีในเดือนมีนาคมเนื่องจากปริมาณการส่งออกลดลงมากกว่าการหดตัวของปริมาณการนำเข้าซึ่งก็เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.6% ไปอยู่ที่ระดับ 44,400 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโดยยอดการส่งออกนั้นลดลงมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับที่ 9.6% ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง 6.2% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2009ข้อมูลในวันอังคารยังแสดงให้เห็นด้วยว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่รัฐต่างๆนำมาใช้ได้ทำให้ภาคบริการของสหรัฐหดตัวในเดือนเมษายนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีและในขณะที่หลายรัฐกำลังทยอยเปิดภาคธุรกิจอีกครั้งนั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์กลับไม่เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสู่จุดที่เคยเป็นในช่วงก่อนการระบาดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler Automobiles หรือ FCA รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกขาดทุน 1,800 ล้านดอลลาร์พร้อมคาดการว่าจะขาดทุนเพิ่มอีกในไตรมาสที่2บริษัทรถยนต์ร่วมทุนระหว่างสหรัฐกับอิตาลีแห่งนี้เพิ่งลงนามรวมกิจการกับบริษัทรถยนต์จากฝรั่งเศส PSA Group ซึ่งจะทำให้กลายเป็นบริษัทรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับโดยทางบริษัทกล่าวว่าแผนการรวมกิจการกำลังคืบหน้าไปด้วยดีท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับบริษัท Fiat Chrysler เริ่มกลับมาเปิดการผลิตในจีนและยุโรปไปแล้วและมีแผนจะกลับมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนืออีกครั้งในวันที่18พฤษภาคมโดยสหภาพแรงงานรถยนต์สหรัฐ UAW อนุมัติในวันอังคารให้ Fiat Chrysler กลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งนะครับหลังจากการหารือระหว่างตัวแทนของสหภาพแรงงานกับผู้บริหารบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐการเปิดโรงงานดังกล่าวจะต้องทำภายใต้คำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างพนักงานรวมทั้งคำแนะนำด้านความปลอดภัยอื่นๆอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับภาคการท่องเที่ยวของยุโรปซึ่งสูญเสียรายได้ไปมหาศาลท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสกำลังเตรียมเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งภายใต้กฎเกณฑ์เพิ่มเติมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางในยุโรปในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงฝรั่งเศสและอิตาลีกำลังวางแผนจะเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเดือนนี้แต่จะอนุญาตให้เดินทางข้ามพรมแดนจากประเทศในยุโรปกันเองเท่านั้นนะครับที่ฝรั่งเศสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปีซึ่งคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวฝรั่งเศสเองมากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนื่องจากรัฐบาลยังคงมีมาตรการควบคุมผู้ที่จะเดินทางมาจากภูมิภาคอื่นอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเยอรมนีที่ยังคงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นเข้าประเทศนะครับส่วนที่ประเทศกรีซรัฐบาลกำลังวางแผนเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยจะใช้วิธีออกหนังสือเดินทางพิเศษที่เรียกว่า Health Passport ขณะเดียวกันคณะกรรมการสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาให้เงินช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของยุโรปซึ่งมีสัดส่วนราว 10% ของมูลค่า GDP ของสหภาพยุโรปและมีการจ้างงานชาวยุโรปมากกว่า27ล้านคนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปที่อิตาลีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเบอร์เกอร์คิงกำลังทดสอบแอปใหม่สำหรับการสั่งอาหารและจองโต๊ะที่ร้านสาขาในอิตาลีเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ารับประทานอาหารนอกบ้านอย่างปลอดภัยโดยจะนำมาใช้หลังจากที่รัฐบาลเริ่มปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วเบอร์เกอร์คิงซึ่งมีสาขา 25,000 แห่งทั่วโลกและมีลูกค้าราว11ล้านคนในแต่ละวันเชื่อว่าการปรับระบบการสั่งอาหารและการจองโต๊ะที่ร้านเสียใหม่จะสามารถช่วยคลายความกังวลของลูกค้าที่กลัวติดเชื้อไวรัสได้ปัจจุบันร้านเบอร์เกอร์คิง40แห่งในอิตาลีเริ่มเปิดบริการขายอาหารผ่านช่องทาง Drive-thru และ Delivery ได้แล้วนะครับแต่ยังไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้านแอปใหม่ของเบอร์เกอร์คิงจะเริ่มให้บริการในร้านสาขาที่เมืองมิลานทันทีที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่1มิถุนายนก่อนที่จะขยายไปยังสาขาในเมืองอื่นๆที่มีอยู่ราว220แห่งในอิตาลี ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจองโต๊ะและจ่ายเงินจากบ้านผ่านแอปใหม่นี้ก่อนที่จะออกไปรับอาหารเองหรือนั่งทานอาหารที่ร้านหรือให้ไปส่งที่บ้านก็ได้นะครับนอกจากการปรับวิธีขายอาหารให้ลูกค้าแล้วเบอร์เกอร์คิงยังกำหนดให้พนักงานในร้านต้องยืนห่างกันและต้องล้างมือทุกๆ30นาทีด้วยผู้บริหารเบอร์เกอร์คิงสาขาอิตาลีเชื่อนะครับว่าพฤติกรรมระแวดระวังของผู้บริโภคในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านจะยังมีอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีกว่าที่ทุกอย่างจะกลับสู่ปกตินะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน